Биыл Елордада 5G интернет іске қосылады. Мәжілістегі Нұр Отан партиясы парламенттік фракциясының кеңейтілген отырысында үкімет басшысы Асқар Мамин 2025 жылы барлық облыс орталығы мен республикалық маңызы бар қалалар жоғары жылдамдықты 5G интернетпен қамтылатыны туралы айтты. 2025 жылы барлық облыс орталығы мен республикалық маңызы бар қалалар жоғары жылдамдықты 5G интернетпен қамтылады. Биыл Нұр-Сұлтан қаласында 2022 жылы Алматы қаласында пилоттық жоба іске қосылады деді. Одан кейін республикалық маңызы бар қалалар және барлық облыс орталықтарында өндірістік пайдалануға енгізіледі деді ол.